Jeg skulle tale lidt om døden. Hvad er døden? Og hvor er de såkaldte afdøde? Det er jo for hver eneste menneske, kan man godt sige, det mest aktuelle spørgsmål af alle. Det er aktuelt, og derfor er der nærmest nogle spørgsmål, der ned igennem tiderne har beskæftiget menneskene mere end dette spørgsmål om døden. Og hvor er de døde? Det er aktuelt, for hver eneste er ingen af os her. Vi skal jo være der. Det er et land. Den stund, vi lever på jorden, det er jo kun som en sekund i evigheden. I dag er vi her. I morgen er vi borte. Det er vores situation. Derfor er det ganske klart, at det spørgsmål, det må være aktuelt for hver eneste tænkende menneske. Nu er det ejendommeligt at se i vores tid, at der er en hel del mennesker, der over på dette store spørgsmål forholder sig ligesom den strutsen, den berømte struts, der stikker hovedet i busken og ikke vil se virkeligheden. Og der er mange, der ligefrem opfører det som en personlig fornærmelse, hvis man taler om døden. Men det er jo en kendsgerning, at vi alle en dag skal være i et land. Og derfor er det klogt, og det er lige så stor betydning, som hvis en mand skulle rejse til Amerika, så er det aldrig størst betydning for den mand, at han undersøger sproget i Amerika, undersøger forholdene, gør sig bekendt med det land, i stedet for at ligefrem benægte, at det eksisterer. Og derfor er det ikke ligegyldigt, om vi kan få nogen viden om døden, og det der er indsigt døden, og det er nemlig det, der er muligt. Det er et spørgsmål, som der er ingen, der behøver at være uvidende om. Ganske vist er vi inden for hele den vestlige civilisation igennem århundreder blevet fyldt med en forfærdelig masse overtro, og det er der ingen, der kan blive noget om. Sandheden er den, der lever ned igennem alle tider, der lever i dag tusinder af mennesker, der har ned igennem alle tider levet tusinder af mennesker, for hvem det spørgsmål ikke eksisterer, hvad døden er, og hvad der er hinsides døden. Det er noget, du kan opnå at vide om, og det vil jeg forsøge på her i denne fremstilling at give dig lidt forståelse af, hvordan du opnår denne førstehånds viden. For den kan du nemlig ikke opnå andre steder end inde i dig selv. I sidste instans er det jo ikke noget, du kan læse dig til, men du kan opnå førstehånds viden i dit eget indre, og det er det, som jeg vil forsøge at belyse lidt. Men for at forstå døden og kende døden, der må man forstå livet og kende livet. For døden, det er ikke andet end en livsproces. Døden er en livsproces. Der er to store processer, der fører os ind i denne verden, i det fysiske legeme, og fører os ud igen. Nemlig fødslen, en proces i moderlivet, i den store moder, og døden. Det er i det legeme, som dannes i moderlivet, det opløses i døden af den store moder igen, af naturen, som føder os. Det er naturen, som føder dig, og til naturen vender du tilbage. Og det er noget, som er sket utallige gange. Os, der sidder her, der er ikke noget, vi er mere kendte med, end at dø og fødes. Vi er døde tusinder af gange. Og vi er blevet født og i moderlivet tusinder af gange. Det er en viden, det er en af den mest grundlæggende viden, vi har. Men denne viden, den er ikke bare ikke fremme i vores hjernebevidsthed. Den ligger dybt i dig, denne viden. Og når du skal dø, når dødsprocessen begynder, så begynder denne viden at virke, ligesom når du fødes i moderlivet. Det vi kalder i underbevidstheden. Men altså for at nærme os den fulde forståelse af døden, så læser vi ser, at der er intet som helst at frygte i døden. Det er jo det store og glædelige budskab, som verdens alters har til dig. Din fader og moder, det er universet, og du er verdens alters søn. Det store og glædelige budskab, det er dette, at der er intet at frygte i døden. Intet. Det kan være svært, det der går forud. Men i selve døden, der er intet at frygte. Husk lov. Men altså for at forstå døden, må vi forstå livet. Og derfor så stiller vi det spørgsmål. Hvad er liv? og hvad er livet? Det kan du ikke læse dig til i bøger. Men du har svaret ind i dig selv. Og svaret på dette her spørgsmål, hvad er livet? Det giver du selv. Det giver du selv. Du svarer selv og giver selv svar på dette store spørgsmål. Hvad er livet? Når du udtaler disse tre ord her, som er den største og højeste sandhed, som der overhovedet kan udtales. Jeg er livet. Jeg er livet. Livet, det er dig selv. Det er den mest urokkelige, jeg ikke kan skære mere. Så for det her spørgsmål, hvad er liv? Det svarer du selv på, når du kun gør dette. Jeg er livet. Og da du er livet, som jo ikke er godt forklares, så kan du altså kende livet og vide, hvad livet er i det eget indre. Det blev min store oplevelse, det største i mit liv, og det blev tusinder af andre, der har levet igennem altidens højeste oplevelse, at vide med urokkelig vished, hvad livet er. Dette vidensbyrd, det kommer fra dette evige i dig selv. Før Abraham har været, jeg er. Altså livet i dig er evigt, uendeligt og almægtigt, allesteds nærværende. Det er for mig ikke teori, men kendsgerning og viden. Og derfor ved jeg, at det samme gælder for dig. For det liv, der ser ud af mine øjne og taler gennem mig, det er dig. Det er det liv, der er i dig. Altså svare på dette store spørgsmål, hvad er liv? Og hvad er livet? Det giver du selv i disse ord. Jeg er livet. Det liv er suverænt, evigt og almægtigt og allesteds nærværende. At det er suverænt, det betyder, at det har alle magt. Det er det liv i dig, som gennem millioner af år har dannet det læme, som du sidder i hjertet, har skabt det igennem sit ønske og sit begær. Og det samme liv i dig, som bestemmer, når det vil trække sig tilbage fra kroppen og opløse organismen igen. Det er det samme store selv, der bestemmer det. Der er to store poler eller kræfter i livet, som den moderne psykologi og psykoanalyse har opdaget, nemlig livsdrift og dødsdrift. Livsdriften, den ser vi om foråret, når alle planter under lysets påvirkning ufolder sig og stiger imod himlen, og dødsdriften, den viser sig, når lyset har kulmineret. Dødsdriften, den viser sig i det visne strå, i det visne blad, der trækker livet sig bort fra igen. Livsdriften, livet, det kommer fra det store selv i dit eget indre, som jeg skal komme ind på, hvor du er, når du er død. Og så er du inde i dit evige selv. Altså det store selv, som har været før verdens grundvold blev lagt, det sender dig hernede i dette lægeme, som det danner, og livet det strømmer ud i dine årer og i hele gennem varme. Vi ser jo, hvordan små børn, når de går hen ad gaden, de kan jo ikke gå, de sprænger og de hopper af livsglæde. Så ser vi de gamle komme rundt med tilbage igen til deres ophav. Altså hele den første del af livet, det er ligesom foråret og sommer, forsommeren. Livet strømmer igennem os, og ligesom livet i naturen, det vender ved sommersolværv, så læs vender livet i os i overgangsalderen. Det der kaldes overgangsalderen, og som særligt mærkes så udpræget af kvinderne i 40-50 års alderen, det er det livet, det vender. Så begynder det store selv i dit indre at trække sig tilbage, hvorfra det kom fra den åndelige verden. Ansigtet begynder at rynke, håret gråner, du ser ikke så godt mere, og du hører ikke så godt mere. Du skal bruge briller. Alt det er livet, som trækker sig tilbage. Og til sidst stanser hjertet. og det store selv, den store bygmester, har forladt sit tempel. Et lig, det har hænder og fødder, og det har øjne og ører, et lig. Men vi ved, noget ufatteligt er borte. Den store verdens bygmester har forladt sit tempel. Men derfor er han ikke ophørt med at være. 10 minutter efter, at du er død, der er du lige den samme som nu i det øjeblik, du sidder her. Hvorfor skulle du være noget andet? Hvorfor skulle du dog være noget andet? Hvorfor i alverden skulle du pludselig fare ned i evig pine og fortabelse, eller op i evig herlighed og særlighed, fordi du har troet på nogle tomme ord i en kirke? Du er lige den samme. Der er bare en stor fundamental forandring. Du har ikke længere den fysiske krop. Og så er du ikke længere i forbindelse med denne verden. Du kan ikke høre, du kan ikke se, du kan ikke føle. Men ellers er du den samme. Ellers er du den samme. Tilstanden, når vi ikke længere har det fysiske legeme, for der er ingen død, der ikke eksisterer, ikke nogen død i betydning af ophør eller udslettelse. Tilstanden, når du ikke længere har det fysiske legeme, den kan jeg på en svag måde sammenligne med følgende. Tænk, du ligger i et mørk værelse, du er fuldstændig sund og rest, du mærker ikke din krop. I en behagelig seng, der er fuldstændig velragende mørkt. Du hører ikke en lyd, du føler intet, du mærker intet. Denne her verden, den er borte. Men du er ikke ophørt med at være. Din bevidsthed om, at du er til, din væren og din identitet, den er ikke ophørt. Og hvad er det, der heller ikke er ophørt? Dine minder, dine erindringer, dine tanker, dine følelser. Hele det, vi kalder den indre verden, den er jo til. Og den er også til, når du ikke har kroppen. Og den lever du i, når du er død, som det kaldes. Det er ikke noget, vi tror og må og formoder. Det er noget, vi ved med urokkelig vidsthed. Det er muligt at opnå viden om disse ting. Det er noget toppe snak, at der er ingen, der kan vide noget om det. Der ligger tusinder af mennesker på jorden, der har talt med de såkaldte døde og set dem. Det skal jeg komme ind på lidt senere, men der er beviser, der er langt vældige. Du har beviserne i dig selv. Hvis du sidder her, som jeg så tit har sagt, så er du evigheden. Du er tiende rummets herre. I eneste nu kan du fare tilbage i din barndom. Du kan se dig selv springe rundt som en lille barn i skov og mark. Du kan se vintre og sommer, du kan se snestormer, du kan se mægtige landskaber. Og har du været i Amerika eller Australien eller Afrika eller andre steder i Paris og London, i et eneste nu kan du kalde det hele frem. Det er den åndelige verden. Det er jo ikke nogen indbildning. Og det er den verden, du er i, når du ikke længere har din krop. Som jeg nu skal komme lidt ind på. Det, som har så kaldt, fremkaldt disse to store. Det, der kaldes døden, det er kun noget, der berører vores forgængelige natur, vores krop. Fødsel og død, det er processer, skiftende processer i vores evige selv. Fremkaldt af det store kosmiske kredsløb, ligesom dag og nat, og sommer og vinter. Det er jo kredsløb. Og det her kredsløb, vi kalder fødsel og død, det er fremkaldt af lige de samme kræfter. For at forstå døden, den er let at forstå. For du dør hver eneste nat. Når du falder i søvn, så er du ikke længere i den verden. Vi ser en mand ligger og sover i den allerdybeste søvn. Hans krop, den er her, det er lige jo også. Han ligger og sover i den dybeste søvn. Men vi ved jo, at han er borte. Man kan jo ikke tale med ham. Når han så vågner, ja, så siger han, han jeg sov som en sten, jeg har intet mærket. Hvor var du i den tid? Hvor er du i den tid, du sover? Du er da ikke ophørt med at eksistere. For var du ophørt med at eksistere, så ville du jo aldrig i evighed vågne. Altså er du et sted, og du er i dit eget indre, i de åndelige verdener, der hvor alle andre er, der sover, og der hvor alle de såkaldte døde de er. Og det kan du komme i forbindelse med dem, og er måske meget mere nærmere forbindelse med dem, mens du sover, end du er her. Du hører mig stå og tale. Du kan om natten, når du sover, høre store foredrag. Du kan tale med med far og mor, og hvem der er gået bort her fra det synlige, det kan du tale med. Men du kan ikke rindre noget om, der er noget vågner, medmindre du har svært, det vi kalder en drøm, lige opvågningsøjeblikket. Det er ligesom, når man ser i fjernsyn, man sidder og ser Danmark, så ser man, eller i radio, så hører og ser man det, der udsendes her fra Danmark. Man kan ikke samtidig høre og se, hvad der sker i London eller Paris eller Sverige, men drejer man på en knap, så farer man over en anden vibration, og det er jo vågner. Men der er et lille mellemrum der, lige før man falder i søvn, og lige før man vågner, hvor de ser to verdener, de får en måde at gå ind i hinanden, og der er det, man drømmer. Folk de siger, jeg drømte om min mor i nat. Hvorfor tror du, du drømte om din mor i nat? Fordi du var sammen med hende, hun måske godt går bort fra den her verden her. Du var sammen med hende, og I har talt sammen, men du kan ikke ændre det på anden måde, end du siger, at jeg drømte om min mor. Altså søvnen, det er den lille død, og det derigennem kan vi se, hvad døden er. Og søvnen, det er jo let at se, at det er fremkaldt af lysets væksten af dag og nat. Og når solen den skinner om dagen, så vågner alt liv op. Men det lukker sig, planterne de lukker sig om aftenen, når solen går bort. Og de lukker sig op om morgenen. Det er begyndelsen til vågentilstand og søvntilstand. Den anden store tilstand, som jeg nu skal komme ind på, fødsel og død, det er også fremkaldt af naturens store kredsløb. Du skal stadig huske, at ånden i dig er evig. Den kan ikke berøres af noget som helst. Den er ved at tilføre verdens grundvoldbelagt, den er ved at tilføre stjernerne, det til fra jorden. Men din krop, den skifter ligesom naturen, og den er kommet fra naturen jo, fra den store mor fra jorden. Og det er den, der skifter hele tiden, ligesom træet, det blade skifter, det for grønne blade, og de visner. Og det er det samme kredsløb, årskredsløbet, det har fremkaldt fødsel og død. Vi har været underkastet det igennem millioner år, milliarder år har vi været underkastet den her væksten. Vi er jo kommet helt ned fra planteriet. Den her tilstand, fødsel og død af kroppen, den begyndte ned i planteriet. Det kan vi se hver eneste år, at planteriet, det er organismen, den fødes om foråret. Alle de mange spiger og blomster, der spiger frem, og de dør om efteråret, når de kommer igen. Som sol i høst går ned, så er rundt vi. Det er intuitive anelse om. Vi lever evigt. Vi er i disse to verdener, søvn og vågen tilstand. Og det, der sker altså, når vi dør, det er det fundamentale, at så mister vi forbindelsen med kroppen. Så vender vi aldrig mere tilbage til den krop. Så det, som gør, at vi lever, ser vores ånd og vores udødelige selv, det er de højere åndelige verdener. Men det er altså dannet den her krop her for at gøre erfaringer, ligesom hvis folk de er nede på bunden af havet, så må de lave en dykkerdragt. Så laver de en dykkerdragt, den kan de virkelig nede på bunden af vandet. Sådan har vores ånd lavet den her krop, den kan den virke i den her verden. Når kroppen er slidt op og går i stykker, ligesom dykkerdragten, så må den kaste bort, det er død. Så opløses den. Altså ånden, som står bagved, og som har bestemt både, hvornår du skal fødes og hvornår du skal dø, det har din egen ånd bestemt og ved det i dette øjeblik. Der er ikke, det evige selv i dig og i mig ved i dette øjeblik, hvornår vi skal dø. Hvornår den her organisme skal forsvinde. Det, der sker altså i døden, det er, at forbindelsen, det store selv, trækker sit liv tilbage. Se, det her guddommelige selv i de åndelige verden, det er forbundet med kroppen, med tuk, med et magnetisk bånd, et livsprincip, der pulserer ind i os igennem pulslag og åndedræt. Det kaldes jo i Bibelen for sølvsnoren. I ved jo alle sammen, den kendte sætning i Prædikerens bog, i det 12. kapitel, der står der jo, de siger mægtige dybe ord. Når sølvsnoren brister, og guldlampen bliver knust, når mennesket går til sin evige bolig, sølvsnoren brister, og guldlampen bliver knust. Det er pinealkirtlen, det æteriske lægeme, det er guldlampen, det er det, der lyser i dit indre, lige så længe du er i dette lægeme. Når denne guldlampe bliver knust, og sølvsnoren brister, så går du til din evige bolig i himlene, nemlig dit eget højeste selv, det evige selv, som er i Gud. Men inden du kommer så vidt, så sker der meget, som jeg vil berøre lidt. Den her sølvsnor uden for det fysiske legeme, der deler den sig i to. Den ene del, den er forankret i hjernen af denne sølvsnor, og den anden er forankret i hjertet. Den første del er bevidsthedssjælen og bevidsthedsprincippet, og den anden del er livssjælen og livsprincippet, det er hjertet. Så det, der sker hver nat, når du sover, det er ikke andet, at det bliver magnetiske bånd i hjernen. Den magnetiske forbindelse i hjernen, den ophører selvbevidstheden, bevidsthedssjælen. Og så er du uden bevidsthed, så sover du, eller er bevidstløs, som det kaldes, hvis det sker ved en ulykke. Men så den her, den oprettes igen, når du vågner, så er denne magnetiske forbindelse til hjernen, den er der igen. Det er jo hjernen og nervesystemet, det er jo det, der i Bibelen kaldes for kundskabens træk. Menes af hjertet og blodomløbet, det er jo livets træk. Fra hjertet udgår livet. Altså den her livstråd, den sølvsnor, den er forankret i hjertet, i hjertecentret, hvor det centrum er, det C-atom, som holder hele vores livsprincippe i vores fysiske hjerte, i vores fysiske legeme i gang. Så ved døden, der sker der dette, at dette center i hjertet, denne C-atom, den løsnes, den trækker sig tilbage, og stiger op igennem halsen, op i hovedet, og forlader normalt mennesket øverst op i isen. Det kan også forlade det igennem solar plexus eller igennem hjertet, men det er hos primitive naturmennesker og hos dyr, og det er ikke så heldigt. Se, derfor er det, at folk de siger, at de dør, de bliver kolde i førerne. Det er altså selve det æteriske livsprincip, det trækker sig ud. Det er den gyldne kjortel, den usygte kjortel, som Kristus taler om. Det er det æteriske legeme, den æteriske genpart, der er bag ved den fysiske krop. Altså der er jo et elektronisk mønster. Der er et elektronisk mønster. Det er det Jasons gyldne skin i den græske legende. Og den usygelige kjortel, som Kristus taler om. Det er et væv. Et åndeligt væv, som gennemtrænger hele det fysiske krop. Og det består jo kun af grundstoffer, af jern og ilt og brint og svovl. Det kan jo ikke tænke eller tale svovl eller jern. Eller fosfor. Det der gør, at vi hører og ser, at vi lever, det er det åndelige lægeme. Det åndelige lægeme, det er til stede i vores fysiske krop. Ellers vil du ikke være andet lige. Det er det åndelige syn, som får dine øjne til at se. Det syn, det ser du med, når du ikke længere er i denne krop. Og det er dine åndelige ører, som får dig til at høre. Altså hele det livsprincip, det trækker sig ud. Og går op igennem hovedet og forlærer det fysiske lægeme. I den spaltning, der er øverst oppe i hjernen. Og i samme øjeblik, det her bånd, det er bristet, sølvsnoren er bristet, så er du død. Der er ikke nogen mærke i universet, der kan kalde dig tilbage til din krop og få dig til at leve. Når tales om Jesus opvagtet død, så ved vi jo, som han selv sagde, hun er ikke død. Hun sover blot. Det var en kataleptisk tilstand. Der kan være tilstanden, som er så fuldstændig lige med døden, at man kan ikke se, om en menneske er død. Men altså, når sølvsnoren er bristet, og guldlampen er knust, som det her, så står du ved siden af din fysiske krop, og du er ikke ophørt med at være til. Der er jo talige, der har jagtet sådan en scener. Jackson Davis, den store amerikanske spiritist, han har jo givet en af de mest glimrende skildringer af det, klavante skildringer af sådan en scene jo, som jeg anbefaler at studere. Så står man i sit æteriske legeme, det er en æterisk genpart af den fysiske krop, som tilhører planetens æter, jordklodens æter. Og i den her tilstand, der ser du ligesom en film, der ruller forbi dig. Det er jo så kendt, at folk, der er ved at drukne eller falde ned og så videre, de har set hele deres liv. Det løber forbi dem, det ruller forbi dem. Det gør du nemlig i den tilstand, det er. Der ser du hele dit liv. Det ruller forbi dig ligesom en film, men du er ikke følelsesmæssig engageret i det. Du står som en fuldstændig fremmed jagttager, for det er det, du ser, det er planeten. Jordkloden, det er jo et levende væsen. Det er planetens erindring. Du er en del af jorden, og det er jeg. Vi sælger jordens. Og jordsloven, den har vi et erindringslægeme, ligesom også et hukommelseslægeme. Og alt hvad der er oplevet igennem os, igennem dig, det står i verdenseteren hele dit liv. Sammen med alle de talløse millioner, der har levet igennem dig, siger alt det. Det kan adepterne og de store indvidede jo aflæse. De kan jo læse, hvad der er sket for millioner år tilbage i tiden. Som det står i Johannes åbenbaring om Klarhavet foran den store hvide trone. Der ser du altså, at dit eget lille liv, det ruller forbi dig, ligesom en film. Akkurat ligesom en film. Princippet er lige det samme. Du ser det hele. Og den her tilstand, den varer lige så længe, som du normalt kan holde dig vågen. Altså, vi ved jo alle sammen, hvis vi holder os vågen uden at falde i søvn, så kunne vi jo holde os vågen i 2 eller 3 døgn. Det vil jo variere lidt, 2-3 døgn. Men lige så længe, som man kan holde sig vågen, lige så længe kan man se hele den her proces her. Og derfor vil jeg på vidgående lige berøre dette her med hjertetransplantationer. Det er en forfærdelig katastrofal vej, som lægevidenskaberne slår ind på der. Og gribe ind i dette hellige øjeblik der, hvor menneskets evige ånd står for at forlade sit tempel. Det er en meget farlig sag, de er grebet ind på der. De vil komme på nogle frygtelige overraskelser, hvis de fortsætter af den vej der. Men det er bare en sidebemærkning. Vi kan også se, at kroppen, når der bliver sat en ny hjerte ind i, de siger, der er en frastødende mekanisme, siger lægerne. En frastødende mekanisme. Kroppen, den vil ikke have det hjerte. Det er ikke nogen, det kan godt kaldes en frastødende mekanisme, men det er menneskets ånd, som ikke vil have det fremmede hjerte. For det er noget fundamentalt, der sker der, med at forsøge på at sætte hjerte ind i et andet menneske. Men det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Det vil de jo til sin tid blive bevæget lært om, de videnskabsmænd, som fortsætter af den vej der. Vi fortsætter af vores vej indad og opad i lysenes riger. For det er der, du går hen, når du dør. Der er ikke noget, du vil have kigget af. Altså, når du har iagttaget dit livrulle forbi dig, ligesom en film, så klarer du det hele sammen. Og et øjeblik mister du bevidstheden. Det kan altså vare 2-3 dage, den her tilstand. Så er du inde i dig selv og i hele jordklodens åndelige lægeme. Du er inde i den første af de åndelige verdener, den der er nærmest ved det fysiske verden. Det er den, der kaldes den astrale verden, eller følelsernes verden. Der er du i dit astrale lægeme eller følelseslægeme. Det er det, der gør, at du føler. Så den der tilstand der, den er behagelig eller ubehagelig. For nogen der er den højst ubehagelig, for der er både himmel og helvede der. Det afhænger af de sjælstilstande, du har levet i, og hvad du har bedrevet, mens du var på jorden. For husk på, at når du ikke har din fysiske krop, så er du i det. Så er du i det, der kaldes for minderne, erindringerne og tankerne og følelserne. Og det er jo klart, at for nogen, der er jo den der tilstand ved at være herlig og vidunderlig og skøn. Men for andre vil den sandt ikke være behagelig. Det må vi da sige. Se, der er ikke nogen evig helvede, for det er kun tilstanden, der varer et stykke tid. Selvom. Men, og der er ikke, det er jo klart, hvis man vil tage 2 yre eksempler på, hvordan mennesker lever deres liv. Man kan tage 2 yre eksempler. Der er mennesker, som har begået de frygteligste forbrydelser, mens de lever her på jorden, som har dræbt og har lemlæstet andre mennesker, pint dem på det frygteligste, pint og lemlæstet dyr. Jeg er nødt til at bruge sådan en udtryk, for at gøre klar over. Altså begået frygtelige forbrydelser. Disse handlinger er jo sket. Ham, der har gjort det, ved det jo. Det kan ikke bortforklares. Det står jo i naturens erindring. Og ikke mindst de ofre, som det er gået ud over, dem der bliver dræbt og lemlæstet og pint, hvad end det er mennesker eller dyr, de ved det jo. Så de eneste, der er en ganske vist heldigvis kun en lille gruppe af mennesker, som i første omgang vil få det højst ubehageligt, og det er på den anden side, det er nemlig dem, der har begået alle disse frygt forbrydelser. For det der møder vi jo det, vi satte i gang, mens vi levede i første omgang, i det vi kalder de lavere verdener, i de første tilstand, vi går ind i efter døden, der møder vi alt det, vi satte i gang, mens vi levede. Det er jo derfor, alle de store verdensreligioner, det er jo lige meget, det er kristendommen, eller buddhismen, eller jødedommen, eller hvilket som helst af de store verdensreligioner, de jo hele tiden understreger, hvor betydningsfuldt det er, hvordan vi lever vores liv i forhold til andre levende væsener. Når du kommer derover, så kan der ikke nytte noget, du har skrevet i avisen, at der ikke var nogen Gud til, og der er ikke nogen, der lever efter døden. Der vil du belære om noget andet. Det kan ikke nytte noget, professor skriver i avisen, at der ikke er nogen liv efter døden, når kendsgerningerne viser noget andet. Det kan jo ikke hjælpe dig. Når du ikke længere har den fysiske krop, du er til, og du ved, at du er til. Du har bevidsthed om din væren og din identitet, og vi har jo det klassiske eksempel der fra Bibelen med Lazarus og den rige mand for eksempel. De vidste jo begge to, de var til. Altså, dem som har begået disse frygtelige ting, de vil komme ud for en højst masse ubehagelige ting i den første tid, efter de er gået bort. For lige søger lige, og olie blander sig ikke med vand. I skal forstå, at de åndelige verdens natur, det substans, det er levende. Altså, så snart vi kommer væk fra den fysiske krop her, og jeg er i den åndelige verden, så er vi under nogle helt andre naturlove. Vi har ikke kroppen. Der er ikke nogen tyngde. Der er heller ikke noget, der er fast, sådan som her. Der er ganske bestemte love her, som vi har kender igennem tusinde år. Og det samme er der i den åndelige verden. Der er også love. Men hvis ikke vi har gjort os så troligt med de love og kender de love, så kommer vi ud for nogle frygtelige og forfærdelige ting. Se, det fundamentale ved den åndelige verden, det er dette. Det vil jeg gøre jer opmærksom på, så I kan være klar over det, når jeg er der. At der er jo kun én livsoplevelse i evighed. Det er et noget, som oplever, og så en ydre verden. Altså noget, vi oplever noget uden for os. Nu oplever vi den sal her, den smukke sal, den oplever vi. Og så i den åndelige verden, der vil være en ydre verden. Men så det fundamentale ved disse verdener, det er dette, at selve atmosfæren, luften, det er levende. Det er levende substans. Altså det er levende, og det er ligesom vand. Det antager, hvad du tænker. Alt hvad du tænker, det viser sig øjeblikkeligt uden for dig. Det viser sig øjeblikkeligt uden for dig. Så nu du tænker på en mand, eller du tænker på et hus ude på landet, så siger du, du kan tænke på et lille stråtækshus. Du kan godt danne dig sådan et billede af et lille stråtækshus. Det er ind i dig, og det du har din fysiske krop. Men hvis vi var i den åndelige verden, og jeg så sagde, se det smukke og lille stråtækte hus, der ligger der ude på landet ved søen der, så ville I alle sammen se det fuldstændig uden for jer. Altså, hvad du tænker og føler, det viser sig uden for dig i atmosfæren, for det, den er levende. Den svarer øjeblikkeligt. Jamen tænk nu, en mand, han tror på djævle. Han har fået at vide, at han lever af en anden verden, der er djævle og dæmoner. Og der er tusinder, der hellere end gerne vil vise sig for ham som djævle og dæmoner. Men som der rigtig nok står i den gamle tibetanske dødebog, og i den egyptiske dødebog, for der har været store vismænd, der igennem tiderne har været klar over disse ting, og har belært menneskene om det. I den tibetanske dødebog, der står, i den åndelige verden, hvor du går hen, alt hvad der viser sig der, alle dæmoner og guder, der viser sig for dig, de er skabt af dig selv. Du har selv skabt dem. Ligesom du kan i det her øjeblik tænke på en sort, ubehagelig dævel eller dæmon, og du kan også tænke på en lysende engel. Hvor foregår processen? Den foregår i dig selv. Det er noget, du tænker. Sådan er tilstanden af de lavere åndelige verdener. Men så er der jo det ved disse lavere åndelige verdener. Altså det substans, som jeg sagde, det er levende. Og det er underkastet affinitetens lov. Affinitetens lov, den siger lige, søge lige. Olie blander sig ikke med vand. Det ved du, når du hælder olie op i en spand, så stiller olie sig oven på vand. Det danner sig i to lag. Så ledes af denne astrale verden i to lag. Alle dem, vi kalder de onde, Til dem, som har begået djævelske og forbryderske forbrydelser, mens de lever, alle mulige rejselsfulde handlinger, de har en affinitet i dem selv, der fører dem sammen med ligesindede, og det samme gælder åndelige indstillede mennesker. De danner to sfærer, en lysets sfære, det er himlen, og en forfærdelig sfære af mørke, det er helvede, men der er ikke nogen af de tilstande, der er evige. Men til nu kan vi lige betragte den her tilstand her, som vi kalder helvede, hvor alle forbryder og banditter over hele jorden bliver trukket til. Så de, dem du møder der, det er nogen, der er lige, dem de møder der, det er jo nogen af samme mentalitet som dem selv. Altså nogen, som er parat til at slå på skallen, som det her, og som de var, mens de levede her på jorden. Og dem, og ydermere, så vil dem, som jo har begået frygtelige mishandlinger af dyre mennesker, de vil jo møde de dyre mennesker i den verden der. Og nu er det de andre, der har overtaget. Ham, der pinte dyrene, han bliver selv pinte af de dyr, som nu er de i den situation, hvor han var i. Altså ham, der skar og flåede i dem, i levende dyr, som vivisektioner og sådan. Han er selv skruet fast, og nu flår dyrene i ham. Jeg er nødt til at gøre opmærksom på det her, for at vise, hvor alvorligt det er at begå forbrydelser og bringe lidelser over andre levende væsener. Det er jo en højst ubehagelig sag. For dem, de mennesker, som vi mishandler, det er ofte Gud, det evige liv. Og de lidelser, som vi gør mod dem, dem vil vi selv komme til at zone. Det er den fuldkommende retfærdighed. Og derfor så vil rollerne være byttet om i hele verden. Og derfor kan det jo ikke stærkt nok understreges, hvor farligt det er at bringe lidelser over andre, både mennesker og dyr. Og så samtidig så er atmosfæren i den åndelige verden, den retter sig efter sindstilstanden. Altså det er jo en verden af følelser, den astrale verden. Og det vil sige, at atmosfæren der, her har jeg skinner solen jo, og himlen er blå, og fuglene synger, og alt er skønt og herligt. Selvom et menneske er nedtrykt, er deprimeret og ulykkelig, så har det jo naturen. Men se, i den verden der, der viser atmosfæren sig, ligesom din sjælstilstand er. Er du ulykkelig, deprimeret, angst, bange, fuld af samvittigheden af over dine forbrydelser, så ser du kun en mørk og grå himmel. Der er jo ikke nogen sol eller måne der, selvfølgelig. En mørk atmosfære, gennemtrængt af lyn, af vrede. Og så når du bliver bange og tænker på djævel og dæmoner, så viser alle mulige djævel og dæmoner sig for dig. Men husk det. Det er dig selv, som skaber dem. Så disse her tilstande, de er jo meget malende skildret sig ind af middelalderens store mystikere, som virkelighed, nemt den store indvielige mystikere, Alighieri Dante i hans bestående vældige værk, Den guddommelige komedie, som omhandler disse tre tilstande, himlen og helvede, himlen og helvede, og så tilstanden midt imellem, skærsilden. Så alt det, der er meddelt i den, eller den bog, det er alt sammen muligt. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har læst den. Men det er alt sammen muligt. Alt, hvad der kan tænkes, det eksisterer. Har du nogensinde tænkt over det? Alt, hvad der kan tænkes, det eksisterer. Det eksisterer i den åndelige verden, og du kan risikere at møde det der. Men der er det jo umiddeligt betydende, at du ved det, som jeg her har sagt. At i sidste instans er det dig selv, der skaber det, og du er selv her over det. Så nu skal jeg ikke komme længere ind på disse tilstande, det er disse mørke svære. For det er jo det glædelige ved den, det er jo midlertidige tilstande, og de der, der går ind i den, har gennem usåen det, de har sat i gang. Så går de jo op i de højere verden, og der er jo ikke nogen, der er så dårlige, nogen de har det helt godt i den, og der oplever de lyset. Så går de op i de højere verden, og den astrale verden der. Det er det, vi kalder himlen. Og der gælder de samme lige nok, de samme love, at substansen, naturlovene der, de er sådan, at den ydre verden, den viser sig sådan, som du tænker den. Og der er de jo fyldt af en vidunderlig harmoni og skønhed og livsglæde og herlighed og jubel og lovsang til Gud, den almægtige. Derfor hele den atmosfære, det er en strålende blå himmel med gylden lys og herlig strålende solskin og skønhed og sang. Og så er der en interessant ting til, som jeg skal komme lidt ind på. Altså det er det følelsesmæssige, det bestemmer sig af følelserne i os, det følelsesmæssige. Men så er der forestillinger og begreber, de bestemmes af tanken. Se, derfor så usiger den okkulte lov, ganske simpelt jo, at en muhammedaner, han kan jo ikke komme i det kristne paradis. For han har nogle bestemte forestillinger om, hvordan paradis er. Det er de tanker, han har dannet sig, de forestillinger, han har dannet sig, og det er dem, han lever i, når han dør. Se nu de kristne, igennem de mange år, de har levet her på jorden, så har de jo hørt om himlen. Det er jo der, hvor de hellige, den store hvide flok, den samles for Guds trone med palmer. Og det opleves i en ubeskrivelig herlighed og lys. Der står de kristne der, de talløse millioner, den store hvide flok, vi ser, som tusind bjerge fuld af sne, af palmesving på tronen. Det vil opleves i en uendelig herlighed. Men det er den kollektive tanke, altså millioner af menneskers tanker, de skaber det. Det er jo let at se. Ligesom alle de, der er nede i helvede, deres tanker, de skaber de tilstand, deres tanker og deres følelser skaber din tilstand. Så læser denne himmel. Det er den kollektive bevidsthed, at disse talløse millioner har levet inden for den kristne religion. Det oplever de. De står for tronen der med palmer, og selvfølgelig, det der ligger jo meget mere i det end det her, for alle de store tænkere, alle de store martyrer, alle de store filosofer inden for den romerske katolske kirke, alle de forskellige inden for metodister og baptister, og alle disse mange forskellige kristne religionssamfund, de står der foran tronen, og de udveksler idéer, de udveksler tanker, de udveksler erindringer om deres liv på jorden. De omfavner hinanden, dem der var fjender inden for den græske katolske kirke og den romerske katolske kirke. Det er et lys og en herlighed, som er langt større end jeg kan fatte, men vi skal bare forstå, det er skabt af deres egen forestillinger. Og samtidig så er der naturligvis store kosmiske væsener, engle, store kosmiske kræfter, som støtter det og opretholder det. Og der, i det lys, der dvæler de så i lange tilstande. Men til der kan muhammedaner jo ikke komme ind i det paradis. For han har nogle helt andre forestillinger. Altså tanker og begreber om, hvordan paradis er. Og det samme har jo en hindu, eller en kommunist, for den sags skyld. Så derfor muhammedaneren, han vil komme til et paradis, der er lige så bjørnende som det kristne. Men det er skønne oaser med herlige vand. Hvad har han længes efter, mens han levede på jorden? Det var kølighed. Så det er interessant, at her i den her, i den nordlige verden, der ser vi som det herligste, det er solens lys og varme, det er det skønne og det herlige, for det mangler vi her. Men nede i ørkenen Sahara, hvor solen den brænder, der er kølighed og skygge, en kontrast, som er herlig. Derfor er dette paradis, det er skønne oaser, med skønne kvinder og herlige musik og alt det, som tanken kan forestille sig. Og det er lige så virkeligt. Det er lige så virkeligt. Og sådan er det alle himle og helvede, der eksisterer. Nu skal jeg ikke være bange for, at jeg slår jeres illusioner i stykker, for der er noget, der er langt større, der kommer efter det her. Men jeg er nødt til at gøre opmærksom på, at alle disse himle og alle disse helver, de er ikke evige. De er ikke evige. Og det er ulevet, som vi satte i gang i det her liv, det er ulevet, så belærer vi også disse verdener. Og så går vi til vores evige bolig. Så går vi op til vores evige bolig. Den er højt hævet over disse forgængelige verdener. Både den fysiske verden og de astrale, vi har den følge astrale og mentale verden. Alle disse her lægemer, de vil også forsvinde. Men så går du op til din evige bolig. I himlen, den himmelske stat. Det er dit eget højeste selv. Det er strålende væsen af lys, som har været før verdens grunder blev lagt. En vældig svære af lys, der strålende ud i evigheden og uendeligheden. Og der, i denne vældige svære af lys, som i Bibelen kaldes det nye Jerusalem, staden af de 12 porte, der dvæler du, indtil du aldrig vender tilbage, som vi skal komme ind på og føde som lille barn. Men til det her, i dette dit eget højeste selv, der er erindringen om alle tilværelser, du har levet på jorden. Altså alle de mange tusinde jordliv, du har levet i Egypten, i Indien, i Amerika, i Danmark, i Rusland og helt tilbage til dyreriget og til planteriget. Altså alt den bil, den bliver du delagtig i. Og det som du ønsker, det kan du sætte dig i forbindelse med. Du kan se, hvad der skete på jorden for millioner af år siden. Er du interesseret i at se, hvordan den store pyramide blev bygget, og hvem der byggede den og så videre. Så kan du se det, du ligesom... Det er ligesom du nu tænker på noget i din barndom dengang med min bedstemor, en eller anden begivenhed. Du kan huske, at du var sammen med din bedstemor. Så kan du bare tænke på den begivenhed, så ser du det mere eller mindre klart. Men i den åndelige verden, det er den højeste åndelige verden, der er det sådan, at der rækker dine erindringer ud over tidsalderne. Du kan se, hvad der er sket for millioner år tilbage. Du kan jo se, hvad alle kristne naturligvis vil være interesseret i at se. Hvad der virkelig skete for 1900 år siden, da Jesus Kristus fødtes og blev levet på jorden og blev korsfæstet, sådan som det virkelig er gået til alt sammen. Og det er der ikke mange, der ved rigtigt, hvordan det hele er gået til.